Frú forseti. Hæstvirtur forsætisráðherra flutti hér á ársafmæli efnahagshrunsins ræðu sem hefði allt eins getað verið flutt fyrir ári síðan. Því að það hefur ekkert gerst af því sem að rakið var í ræðunni að þyrfti bráðnauðsynlega að gerast sem allra fyrst. Og frú forseti, nú er stöðnunin orðin slík að klukkan gengur ekki lengur. Ég ætla að biðja frú forseta að hringja bjöllunni þegar ég á 2 mínútur eftir. Það er ekki að vefjast fyrir frú forseta. En þegar menn standa frammi fyrir slíkum vanda eins og íslenska þjóðin stendur frammi fyrir nú, er mikilvægt að flækja ekki stöðunum of. Heldur gera sér grein fyrir því hvar hinn raunverulegi vandi liggur, hvar er kjarni vandans. Og þegar að við gerum það í þeirri stöðu sem við erum nú, þá sjáum við að kjarni vandans sem við stöndum frammi fyrir er ekki svo flókin. Kjarni vandans er sá að við erum í skuldakreppu. Ef við lítum fram hjá skuldunum, skuldum heimilana, fyrirtækjana, sveitarfélagana og ríkisins, þá er staðan bara býsna góð á Íslandi. Hér hafa verið byggðir upp á áratugum innviðir sem eru mjög sterkir og eru að framleiða gríðarleg verðmæt upp á hvern einasta dag. Við erum á hverjum einasta degi að flytja út miklu, miklu meira heldur við flytjum inn. Svo að ef við lítum á Ísland sem eitt fyrirtæki í eigu þessara 300.000 rúmlega Íslendinga, þá gengur það fyrirtæki býsna vel ef litið er fram hjá skuldunum, afborgunum af þeim og umfram allt vöxtunum. Og hvernig er brugðist við þessum vanda að hálfu ríkisstjórnarinnar? Í fyrsta lagi með aðgerðaleysi, en svo nú með því að reyna að auka enn á skuldunnar. Það mun ekki leiða til farsælla niðurstöðu. En forsætisráðherra viðurkennir nú reyndar hæstvirtur sjálf núna að okkur beri kannski ekki að greiða þessi, það sé ekki réttlátt. En samt ætla forsætisráðherra að neyða þjóð sína til þess að greiða Icesave skuldaklafan. Viðurkennir þessi ósanngjarnt, en samt eigum að greiða sem þátt í einhvers konar alþjóðlegri vinsaldakeppni, keppni sem að enginn er að fylgjast með nema félagar samfylkingarinnar, sósialdemokrattar í Hollandi og í Bretlandi, og svo hefur nú sósialdemokrötum í Noregi verið blandað í þetta leikrit. Og allt gengur þetta út á að beygja okkur í duftið, láta ganga á okkur til þess að öðlast virðingu. Rökleysan er svo að til að vera þjóða meðal þjóða þurfum við að láta erlend vald vaða yfir okkur. Þegar öll er á botning hvolft eru raunverulegir plúsar og mínusar í hagkerfinu það sem skiptir máli. Menn eiga viðskipti við lönd sem framleiða raunveruleg verðmæti og eru efnahagslega sjálfstæð. Ekki við þá sem sýna fram á mesta undirgefni í alþjóðasamfélagi sósialdemokrata. Og til hvers eru þessi lán frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem eru nefnd sem helsta röksemdin fyrir því að við verðum að láta undan, gera það sem við vitum að er raunveruleikir rétt? Þau eru til þess að styrkja gengi krónunar með einhverjum illskiljanlegum hætti. Því það hefur komið fram í máli hæstvirts fjármálaráðherra og raunar hæstvirts forsætisráðherra líka að það standi ekki til að eyða þessum peningum. Það er bara að eiga þá og borga þeim vexti og með því muni gengi krónunar væntanlega styrkjast. Þó ýmsa renni nú í grun að þeir nota þessa peninga eins og gert hefur verið áður til handleiðslu alþjóðagjaldeyrissjóðsins til þess að kaupa upp eigin gjaldmiðil. Og hverjir hagnast á því? Það eru þeir sem að sitja hér fastir erlendir fjárfestar sem vilja fá íslensku krónunum sínum skipt á sem hagstæðustu gengi. Þetta er hluti af þeirri stefnu sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur rekið í ríkjum allan heim aftur og aftur og aftur og hefur aldrei, ekki eitt einasta skipti, náð þeim árangri sem til var ætlast. Nú síðast í Argentínu, 2001 og 2002, kom Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn þar að með gríðarlegt fjármagn, skuldir sem að síðan lentu á ríkinu, en peningarnir runnu allir út aftur, beint út úr landinu. Svo leys að er að undra að menn hafi áhyggjur af því hvert stefni. Þegar að ríkisstjórnin berst af gríðarlegri hörku fyrir því að taka lán til þess að borga skuld sem við skuldum ekki, til þess að geta tekið ennþá meiri lán, til þess að eyða í að halda upp í gjaldmiðli sem ekki er hægt að halda uppi með lántökum. Eins og svo fjölmargir hagfræðingar hafa bent á, það er ekki hægt að verja gengi gjaldmiðils með lánsfé. Þessi ríkisstjórn gerir nefnilega allt öfugt við það sem ætti að gera við þær aðstæður sem við erum nú í. Icesave er eitt, vaxtast í yfir annað, og það er nú reynda líka afleiðing af nálgun alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem að ríkisstjórnin reynir að fylgja í einu öllu. Vaxtastigið hefur ekki aðeins hamlandi áhrif fyrir atvinnulíf og heimili í landinu. Það hefur líka í för með sér gríðarlegan beinan kostnað því að ríkið er að borga vexti upp á tugi milljarða vegna þessa óeðlilega háa vaxtastigs, vexti sem það ætti ekki að þurfa að greiða við núverandi aðstæður. Og svo er það niðurskurðurinn, eyðileggjandi niðurskurður, niðurskurður án framtíðarsýnar, þar sem ekkert er hugað að því hvort verið sé að slátra mjólkurkúnum, eyðileggja framtíðarverðmæti. Og hverju á niðurskurður á Landspítalanum, þar sem þarf að segja upp hundruðum starfsmanna að skila, að setja þetta fólk allt á atvinnuleysisskrá? Hvernig á það að hjálpa ríkinu að byggja sig upp? Allt er þetta vanhugsað og raunar allt öfugt við það sem ríkisstjórnin ætti að vera að gera. Og svo eru það skattahækkanirnar. Líklega það vanhugsaðast af þessu öllu saman. Að hækka skatta á fjölskyldur og fyrirtæki sem að sum hver skrimta og sum hver er í miklu mínus og eiga í baslu við hver einustu mánaðamót. Og það var að hækka þessa skatta og gera ráð fyrir því að það skili gríðarlegum tekjum í ríkissjóð sem að með einföldu reikningsdæmi, bara með því að skoða hver afkoma heimila fyrirtækja er nú þegar, má öllum vera ljóst að mun ekki skila sér og er eingöngu til þess fallið að setja enn fleiri fyrirtæki í þrot, gera enn fleiri atvinnulausa og draga enn úr skatttekjum. En þegar bentir á þessa vankanta á nálgun ríkisstjórnarinnar, þá er ekki brugðist við með málefnilegri umræðu. Nei, það er brugðist við með árásum, oft tíðum persónulegum árásum, á það sem flytja fréttirnar. Og mestum hæðum náði það nú þegar að samviska ríkisstjórnarinnar, Ögmundur Jónasson, var settur til hliðar fyrir það að benda á að það væri nú kannski ekki allt rétt í nálgun stjórnarinnar og benda á það ofbeldið sem að ríkisstjórnin hefur beitt frá því hún tók við völdum. Hvernig er brugðist við því að fálu þessari ríkisstjórnar með ófræðingar herferð í garð þessara ráðherra sem nú hefur verið vikið úr stjórninni? Nú síðast í kvöld vann fréttastofa Sjónvarpsins fyrir nefskattinum sem hún fær þó ekki allan með því að segja fyrst í langri frétt frá því hvernig Ögmundur Jónasson og fylgdarsveit hans var að eyðileggja þessa ríkisstjórn og raunar fellana og svo fylgdi kjölfarið viðtal við einhvern erlendan prófessor sem að einhver samfylkingamaðurinn væntanlega hafði fundið og var tilbúin að halda því fram að Icesave-samningarnir væri í rauninni bara býsna góðir og menn hætti að skrifa undir þá. Svona var fréttaflutningur kvöldsins og líklega engin tilviljun. En svona vinnur þessi ríkisstjórn, spuni og ofbeldi í stað rökréttrar umræðu. Þetta er ríkisstjórnin sem ætlaði að hafa samráð, ætlaði að breyta vinnubrögðum í íslenskri pólitík. Það fer nú lítið fyrir því. Það er ekki einu sinni samráð innan ríkisstjórnarinnar þegar kemur í ljós að einnir ráðherrann, hæstvirtur iðnaðar ráðherra, vissi ekki einu sinni af orkusköttunum sem búið var að setja inn í fjárlagafrumvarpið og hefðu líklega að óbreyttu sett flest fyrirtæki sem að þurfa að nota mikla orku í þrot. En þetta er staðan og það er afleitt að staðan sé þessi við þær aðstæður sem að samfélagið er í nú. Og það er afleitt að það skulle alltaf að gleymst sem að rætt var í október opna stjórnsýslu, samráð og það að læra reynslunni eins og hæstvirtur menntamálaráðherra nefndi hér áðan. Það er endalaust sjónarspil en lítið gert í því að kanna hvað fór raunverulega úrskeiðis. Það má til dæmis nefna það að Kaupþing, sem er nú frægt hér fyrir að hafa farið mjög óvarlega í lánveitingum, lánað mjög mikið með að vegi fjö, lánaði að ég til í lokárs 2007 búið að lána 15 faldar eignir sínar, 15 fald eigið því út á lán. 15 stærstu bankarnir í Bandaríkjunum voru búin að lána 23 sinnum eigið því og einhvað svipað í Bretlandi og eflaust í fleiri Evrópuríkjum. Íslendingar eiga að beita sér fyrir því að margumrætt alþjóðasamfélag læri af reynslu okkar og breyti því sem að aflögu hefur farið. Í stað þess að reyna að taka skellin fyrir alla aðra, verða að einhvers konar fórnalömbum fyrir alheims kapitalismann, svoleiðis að menn geti gleymt að laga það sem að aflögu hefur farið. Það er mikil kaldhæðni í því fólkin að þessi fyrsta vinstri stjórn Íslandssögunar sé núna búin að leiða þjóðina undir alþjóðagjaldeyrissjóðinn með sína ægilegu hægri sinnuðu frjálshyggjustefnu og sé að reyna um leið að bjarga Evrópusambandinu frá því að horfast í augu við þá galla sem eru á fjármálakerfi þess. Ég held við ættum að gera eins og hæstvirtur menntamálaráðherra nefndi, reyna að læra af sögunni, því að einungis þannig getum við verið sátt við okkur þegar upp er staðið.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis